Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 18 февраль душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Элекке совет җирләрендәге сепаратист төбәкләр Косовоның бәйсезлек юнәлешендәге адымнарын зур игътибар белән күзәтеп бара. Русия мөфтиләр шурасы Косовоның бәйсезлегенә яклау белдерде. Пакистанда парламент сайлау бара, душәмбе көнне тавыш бирү үтте. Русия журналистлары җитәкчеләренең ширкәтләренең үзләрен мәхкәмәгә бирүләре арта баруны цензураның яңа төре дип бәяли. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында ол суқырмаш бүгінгі хабарларының қысқашасы. Косово бәйсізлігін қойбір Европа дәулетлері Афғанистан әм Шешнядан шитте ешуші шешіннар хуплап шықты. Русияда оппозиция юбашысы Гарри Каспаров Кремль яқлы наши хәрекетін мәхкемеге беріп 30 миллион сум жаза талап етті. Пакистанда парламентқа сайлау өтті. АҚШ дәулет секретары Кандализа Райс Кенияға келді. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Хәзер бұлар хақында толырақ мәлімет. Кабул. Афганистан хөкүмәте бүген Косово бәйсезлеген тануын белдерде. Тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Султан Әхмәт Бахин Афганистан Косово халкын хуплый һәм бәйсезлеген таный диде. Афганистан Ислам Җөмһүрияте Косово халкының теләген яклый. Бу теләген алар 2007 елның 3 ноябрендә булган парламент сайлауында БМО хартиясе нигезендә, демократия нигезендә, милләтләрнең үз билгеләнү хукукына таянып белдерде. Афганистан Ислам Җөмһүрияте Косово халкына алга таба да шешек ату һәм муллык теле диде тышкы эшләр министрлыгы вәкиле. Танзанияга булган сафары барышында АҚШ президенты Джордж Буш Косоволар хәзер бәйсез дип белдерде, әмма рәсми төсте аны тану турында АҚШтан белдерү булмады. Испания тышкы эшләр министры Мигель Ангел Маратинос Мадрид Косовоны танымаячак дип белдерде. Шулай ук Косовоны Азербайҗан да танымый. Европа дәүләтләреннән Косовоның бәйсезлеген танымауны КПРС, Греция, Словакия, Болгарстан һәм Романия белдерде. Шешнядан шитте яшәүче шешеннар Косовоның бәйсезлеген хуплый. Алар Косовоның Белградка каршы көрәшен үзләренең Мәскәүгә каршы бәйсезлек көрәше белән чагыштырды. Белдерү Лондонда яшәүче шешен юлбашчысы Әхмәт Закаевка бәйле интернет сәхифәсендә чыкты. Русияның мөфтиләр шурасы рәисләшләренең берсе Нафигулла Широв Косовоның бәйсез дәүләт булырга хокукы бар дип белдерде.
Косовоның бүгенге көндә дәүләт булып дөньяга килүе беркемне дә куркытырга тиеш түгел. Чөнки аның бик зур сәбәбе бар. Нигә алар азатлык талап итәләр? Ул да булса, бүгенге көндә Косово мусульманнарының сербтлар тарафыннан бик күп яза, бик күп авырчылыклар күрүенең сәбәбе.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү Башкаланың Савильев мәхкәмәсендә Гарри Каспаровның Кремль яклы наши хәрәкәтенә каршы биргән шикаяте тикшерелә башлады. Мәхкәмә утырышы 18 мартка билгеләнгән. Каспаров наши хәрәкәте тараткан урам кагазларында үзе турында американ ватандашы хыянәтче һәм карак, Русияне олигархлар һәм тотрыксызлык идарә иткән 90-нчы елларга кайтарырга теләүче буларак язылуына каршылык белдергән. Наши хәрәкәтеннән Каспаров бу сүзләрне кире кагуны һәм моның өчен 30 миллион сум акча таләп итә. Кандахар. Пакистан шигенә якын шитил кешеләренә каршы бомбалы һөҗүмдә кимендә 35 афганлы һәлак булды. Кандахар вилаяты башлыгы Асадулла Халид Булдак районы якыннарында Канада хәрби кешеләр конвойы янында булган бомба шартлавында шулай ук 3 Канада гаскәрие белән бергә 30 гади афган кешесе яраланды дип белдерде. Кеше Кандахар шәһәренең көньяк шитендә 2001 елдан бирле булмаган иң канлы интихар һөҗүмендә йөзләп кеше үлгән иде. Рәсмиләр кеше булган шартлауларда талиб ны гаепләде, ләкин гысянчылар бу гаепләүләрне кире какты. Найроби. Акыш дәүләт секретары Кандализа Райс Кениядә сәяси тотырыксызлыкка нокта куярга ярдәм итер өчен Найробига килде. Райс Акыш президенты Буш белән Африкада сәфәрдә йөри, әмма Кениягә үзе генә килде. Президент итеп Мбаи Кибаки сайланганнан соң илдә башланган протест чараларында меңләгән кеше һәлак булды. 300 меңләп кеше торган урыннарын калдырып китәргә мәҗбүр булды. Райс хәзер Кениядә булган Берләшкән Милләтләр Оешмасының элекке генераль секретаре Кофи Аннан белән дә очрашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Исламабад. Пакистанда парламент сайлауы тәмамланды. Тавыш бирү бер ай элек үтәргә тиеш иде. Әмма декабр аенда элекке премьер-министр Беназир Бутты үтерелүе сәбәпле ул кичектерелде. Белгечләр фикеренчә, Буттоның Пакистан халык партиясенең 342 урынлык милли мәҗлестә күпчелекне яулау ихтималы бар. Тавыш бирү күп төбәкләрдә сүлпән барган, халык көч куллануудан куркып сайлауга бармаган дип хәбәр ителә. Бүген сайлау урыннарында 80 меңнән артык хәрби тәртип саклады.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Косово бәйсезлеген иғлан иткәннән соң, элекке совет җирләрендәге сепаратист төбәкләр дә шундук әбезнең нәрсәбез ким дигән сорау куйды. Абхазия, Көньяк Осетия, Днестр буе кебек төбәкләргә Косово үрнәк була аламы? Микрофон алдында Али Гилми.
Косовының бәйсезлек турындагы декларациясе язылган кагазда кара әле кибеп өлгермәде, элекке совет җирендәге сепаратист төбәкләр җитәкчеләре шундук микрофоннар алдына чыгып басты. Грузиядән аерылырга теләгән Көньяк Осетия һәм Абхазия җитәкчеләре Мәскәүгә килеп матбугат очрашуы үткәрде. Көньяк Осетия башлыгы Эдуард Кокойты Берләшкән Милләтләргә һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлегенә мөрәҗәгать әзерләүен әйтте.
Путь, который сегодня начал как бы Косово, мы проходили 17 лет тому назад.
Косово башлаган юлны без 17 ел элек үттек. Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсез булуы өчен сәяси, хукукый, тарихи нигезләре тагы да күбрәк, диде Көньяк Осетия җитәкчесе.
Оснований для своей независимости, чем Косово.
Көнбатыш сәясәтчеләре моның ише чагыштыруларга Косово ул уникаль очрак дигән җавап кайтара. Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш монда бернинди уникальлектә юк ди.
Если в двух словах говорить о уникальности косовского процесса, то никакой уникальности здесь нет.
Косовының уникальлегенә килгәндә, монда бер уникальлек тә юк. Аңа китсә, һәр низак, һәр кайнар нокта, бәйсезлеккә омтылган һәр төбәк үзенчә уникаль. Аларның барысын да бер төрле карарга кирәк. Кемдер бу эш Косовода туктала дип уйласа, бик нык ялгыша, диде Абхазия җитәкчесе.
То это глубочайшее заблуждение.
Молдовадагы Днестр буе республикасы да шундый ук дәгъва белдерер дип көтелә. Чешен сепаратистлары Косовының бәйсезлегенә хуплау белдерде. Сөргендәге Ичкерия хөкүмәтенең тышкы эшләр министры Усман Ферзаули телефон аша Копенгагеннан Косово халкының бәйсез булу хокукында шигебез юк. Серблар үзләре гаепле. Бу аларның кырыс сәясәт нәтиҗәсе, диде. Ә менә Косовоны Абхазия һәм Көньяк Осетия белән чагыштыруга килгәндә аның зур шиге бар.
Казалось бы, конечно, если чеченцы хотят быть независимыми, свободными, то
бер яктан караганда, бәйсезлеккә омтылган чеченнар аны башка халыкларга да теләргә тиеш кебек. Ләкин Абхазия һәм Көньяк Осетияга килгәндә аерма бар. Алар бит бәйсезлек теләми, ә Грузиядән аерылып Русиягә кушылырга тели. Андагы халыкның 80-90%-ында Русия паспорты. Ягъни бу Грузия җирен алып Русиягә кушу дигән сүз. Әлбәттә, без моңа каршы, диде сөргендәге Ичкерия хөкүмәте вәкиле. Грузия рәсмиләре дә Косовоны башкаларга үрнәк итеп китерүне кире кага. Моңа өстәп, рәсми Тифлис Косовоны танырга җыенмый.
Косовошлар
Грузия Косовоны тонырға жиынмай, хамда Косовоны Грузиядағы низақлар білен шағыштыруны туқтатырға керек. Ондай параллель йоқ. Косово сөзін көпме тезірегін ұтсақ, шул қадары яқшырақ бола. Бізге де, абхазларға да, урысларға да, дейді Грузияның дәулет министрі Тимур Якобашвили телефон аша Женевадан. Шулай да, Косово башка сепаратист төбәкләр өчен үрнәк була аламы? Минемчә, элекке Югославияны дөньяның башка төбәкләре белән чагыштыруы авыр. Бу илнең таралуы да үзенчә уникаль. Аның конституциясе дә үзенчәлекле иде. Һәм иң мөһиме Милошевич чыры, этник тазартулар, кеше хокукларын бозулар, кашаклар, булар элекке Югославиядә бик үзенчәлекле иде, диде Сабина Фрайцер, Брюссельдәге халыкара кризис төркеме вәкиле. Шул ук вакытта Сабина ханым фикеренчә, башка сепаратист төбәкләр Косово албаннарыннан сабак алала. Халыкара җәмәгатьчелек ышансын өчен үзеңне җаваплы итеп күрсәтә алырга кирәк. Кискен адымнар ясамаска, демократик институтлар төзи башларга, һәм иң мөһиме бу җирдәге этник азчылыклар хокукларын якларга. Косоварлар күпмедер дәрәҗәдә моңа иреште, ди ул. Русиягә килгәндә Сабина Фрайцер Кремльгә Косовоны башкаларга үрнәк итеп күрсәтү белән артык мавыкмаска киңәш итә. Абхазия, Көньяк Осетия, Днестр буйыгына түгел, ә шул ук Таулы Карабах һәм дә Чечняны искә алганда, бу Мәскәү өчен бик тә шикле юл булачак, ди ул.
Русия мөфтиләр шурасы да Косовоның бәйсезлеген яклый. Мөфтиләр шурасы рәистәше Нафигулла Аширов Косово мөстәкыйль дәүләт хокукына ия, бүген сербләр белән албаннарның бергә яшәүе мөмкин түгел, чөнки алар арасындагы низахның тамырлары бик тирән, корбаннар бик күп булды, ди. Ул бәйсезлек игълан иткән Косово демократик дәүләткә әверелер дип өметләнүен әйтте. Нафигулла Аширов Азатлык радиосы тыңлаучыларына буларны белдерде.
Кызганка каршы бүгенге көндә дөньяда нигәдер мусульманнардан куркуны кешенең акылына, фикренә керткәннәр. Ләкин ул барысы да әлбәттә дөрес түгел. Чөнки бик күп мусульман дәүләтләре бар. Алар дөнья сообществосы белән бергәлектә эш алып баралар. Организация Объединенных Наций да агъза булып торалар. Шулай ук Косовоның да бүгенге көндә дәүләт булып дөньяга килүе беркемне дә куркытырга тиеш түгел. Чөнки аның бик зур сәбәбе бар. Нигә алар азатлык талап итәләр? Ул да булса, бүгенге көндә Косово мусульманнарының сербләр тарафыннан бик күп яза, бик күп авырчылыклар күрүенең сәбәбе. И димәк, бүгенге көндә Косово ул фактически бүген азат бер дәүләткә әйләнде, хәтта үзләрен игълан итмәгән булсалар да. Вот игълан итүләре инде ул бүгенге көндә реаль булган нәрсәне үзе фактически алар азат бер дәүләт булганны просто игълан итеп бөтен дөньяга белдерүләре генә. Бер төрле мусульман дәүләтләренә карата тугры булмаган караш бар. Мусульман булмаган дәүләтләр дөньяда барлыкка килде безнең якын тарихыбызда. Македония булсын, Восточный Тимор булсын. Киресенчә бөтен дөнья аларны хуплады, аларны барлыкка килүен. Әмма Косовога килгәндә багъзы бер дәүләтләр аңа каршы чыгалар. Минемчә ул фикер дөрес түгел ни өчен дисәң, икесенә бер тигез карарга кирәк. Бигрәк тә Косово бүгенге көндә үзе дәүләт дәрәҗәсен үзенә күптән исбатлады.
Бу Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Аширов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Косовоның бәйсезлек игълан итүенә карата сез дә үз фикерләрегезне белдерә аласыз. Моның өчен азатлыкка СМС җибәрә аласыз, яки безнең интернет сәхифәбездәге форумда катнаша аласыз. Азатлык.org сәхифәсендәге форумга килгән берничә фикер мондый. Уфадан Рөстәм. Минем фикеремчә, Косово бәйсезлек яуларга тиеш, һәм дә косоволар теләкләренә ирешергә тиешләр. Ә русларның моңа каршы чыгу сәбәбе көн кебек ачык. Чөнки косоволар яулаган азатлыкны калган халыклар да яулый. Шул чиратта татарлар да. Менә шуңардан калтырап төшәләр дә инде Мәскәү түрәләре, ди Рөстәм. Татарстанның Балык бистәсе районыннан Мәүлит фикере. Бәйсез булуга мең тапкыр хаклы. Алар узачак юл безнең юл.
Рәсәй шуннан курка һәм шул сәбәпле Сербияны котыртып тора. Әмма алар берни дә эшли алмаячаклар. Киләчәктә Косово халкы үзе теләгәнчә яшәп, зур уңышларга ирешеп, үзләренең хаклы булуларын барына да күрсәтәчәк әле ди Мәүлит. Азатлык форумында Мәскәүдән Мөхәммәт калдырган фикер.
Косово бәйсез дәүләт булсын, мин шулай дип уйлыйм. Косово бәйсез дәүләт булган чакта, безне алда күп үзгәрешләр көтә. Иң беренче чиратта Берләшкән Милләтләр Оешмасының капма-каршы булган ике дәлиле. Беренчесе, халыкларның хукуклары бар, бәйсез дәүләт төзергә, икенчесе, дәүләтләр шиген үзгәртергә ярамый. Менә шушы ике кара-каршы яшәп килгән БМО документларындагы фикер бирми дөньяда җәмгыяти фикерне дөрес юлдан алып барырга, аны үстерергә. Империя фикерле кара рухчылар шушы каршылыктан оста файдалана беләләр. Шуңа күрә җир шарында бер туктаусыз төрле сугышлар бара, халыклар азатлык даулый, ә кара рухчылар аларны террорист дип атый. Менә Косово бәйсезлеге шушы чылбарны өзәчәк. Билгеле, бу кайбер илләргә куркыныч, шул исәптән Рәсәйгә дә, һәм башка шундый күп милләтле илләргә. Моңа карап прогресс туктарга тиеш буламы? Косовының бәйсезлеге дөнья күләмендә колониаль изүдән азатлану өлешенең 3-нче фасылы булачак. Әгәр аның 1-нче фасылы булса 1917 елдан соңгы вакыйгалар, 2-нче фасылы 1945 елдан соң, менә 3-нчесе Косово бәйсезлегеннән башланачак. Яклык Косовоны һәм Алладан сорыйк аңа бәйсезлек.
Бу Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз фикере булды. Ә менә Мәскәүдә яшәүче Илшат бәйсез Косовоның зур уңышларга ирешүенә шик белән карый. Илшат болай дип яза: Берләшкән Милләтләр Оешмасы принциплары нигезендә һәрбер халык үз билгеләнү хокукына ия. Һәм бу очракта Косово шул принцип нигезендә Сербиядән азатлык таләп итә. Бу формаль юридик яктан караганда. Ләкин бу аерылышуның икътисади ягын карасак, Косово бик күпне югалта. Көчле һәм аягында нык торган Сербия, әлбәттә, Косово белән булган сәүдә бәйләнешләрен өзәчәк. Һәм бу яңа барлыкка килгән илне кризиска илтер дип ышанам. Гади халык моннан оттырачак кына. Һәм азатлыкмы, әллә икътисади тотрыклылыкмы, монысы тиздән билгеле булачак дип тәмамлый Илшат. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үз фикерегезне белдерергә телисез икән, азатлыкка SMS җибәрә яки azatlik.org сәхифәсендәге форумда катнаша аласыз.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Пакистан халкы бүген парламент әгъзаларын сайлау өчен тавыш бирде. Сайлау оппозиция җитәкчеләренең берсе Беназир Буттоның 2 ай чамасы элек интихар һөҗүмендә үтерелүеннән соң кичектерелгән иде. Оппозицион фиркалар президент Пәрваз Мушәрәфкә каршы тора алырлык бер премьер-министр билгеләү өчен парламентта зарур булган күпчелеккә ия булырга тырыша. Пакистандагы сайлауны Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген Пакистанның көн тәртибендә парламент сайлауы бар. Хәер, күптәннән көтелгән бу сайлау көне әле җиткәнчә кадәр сайлау алды чараларында күп кеше һәлак булды. Башта оппозиция башлыкларыннан Беназир Бутто белән бергә йөзләгән кеше үлде. Шимбә көнне генә илнең төньягында барган сайлау алды чараларында кимендә 50 кеше һәлак булды. Шуңа бүген сайлау барышында иминлек мәсьәләсенә үтә игътибар бирелде. Карачи шәһәрендәге бер сайлаучы булай өметләнә. Сайлау ил күләмендә тыныш узар дип ышанабыз. Иншалла бу эш казасыз беласыз тәмамланыр. Бүген иминлекне урнаштыру өчен 80 мин гытылган полиция хезмәткәре сайлау үзәкләренә урнаштырылды. Бүгенге сайлауларда мәҗлестәге урыннар өчен көрәш кызу барды. Оппозиция башлыклары бу сайлауны 1999 елда хакимияткә килгән Мөшәрәф белән көрәш өчен яхшы бер фурсат буларак бәяли. Моннан элек Мөшәрәфнең көчләрне бүлешүдән баш тартуы белән оппозицияның тырышлыклары юкка чыккан иде. Бүгенге сайлауда ике зур сорау көн кадагында торды. Мәрхүмә Буттоның партиясына булган хөрмәт сайлауда бу партияны беренче булып чыгара алырмы? Әгәр дә бу сорауның җавабы әйе булса, ул шагында Пакистан халык партиясе Мишәррәфкә каршы икенче зур оппозиция партиясе элекке премьер Наваз Шәрифнең Пакистан мусламан берлеге партиясе белән берләшер дип фаразланыла. Ләкин Мишәррәф алдына чыгар өчен оппозиция партияләренең мәҗлестәге 272 урынны алу шарт. Ягъни мәҗлестәге урыннарның 3дән 2 өлешен. Әгәр берләшә алсалар, сыныннан алар премьерны билгеләячәк. Икенче зур сорау исә бүген барышак сайлауның гадел итүе мәсьәләсе иде. Пакистан сайлауында бу юлы яңалык 20 мең күзәтүче тавышлар саналганда күзәтүп торды. Күзәтүчеләр гадел һәм ирекле сайлау шилтәре тарафыннан идара ителә. Вашингтон Мишәррәфнең Пакистанда Әл-Каидага каршы алып барган шараларын хуплый. Ләкин Вашингтон ягы шулай ук мөмкинлеге чыккан вакытта да бу хәрби шараларның җитешсезлеген телгә ала һәм Мишәррәфне илгә демократия китерергә үнди. Икенче яктан АКШ рәсмиләре бар дик халык тарафыннан сайланган хакимият кенә илнең хәрби үзенчәлеген битерә алыр дип бәхәсләшә. Бүген сайлауларда нәтиҗә нәрсә булса да, Исламабадның Кабилә җирләрендәге барган иминлек чараларына каршы караш үзгәрмәячәк. Оппозиция белән Мишәррәфне бүтән капма-каршылыкка каршы бер нәрсә генә берләштерә. Ике тарафта Вашингтонның тырышлыкка каршы булган эшчәнлеген уртаклаша.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Әфганстан хөкүмәте бүген Косово бәйсезлеген тануын белдерде. Европа дәүләтләреннән Испания, Кыпрыс, Греция, Словакия, Болгарстан һәм Романия Косовоның бәйсезлеген танымауны белдерде. Чечнядан читтә яшәүче чеченнар Косовоның бәйсезлеген хуплый. Алар Косовоның Белградка каршы көрәшен үзләренең Мәскәүгә каршы бәйсезлек көрәше белән чагыштырды. Мәскәүнең Савельев мәхкәмәсендә Гарри Каспаровның Кремль яклы нашей хәрәкәтенә каршы биргән шикаяте тикшерелә башлады. Мәхкәмә утырышы 18 мартка билгеләнгән. Беларусь оппозициясе башлыгы Александр Милинкевич президент Лукашенко режимына каршы оештырган протест чаралары өчен сорауларга җавап биргәннән соң иреккә чыгарылды. Пакистанда парламент сайлауында тавыш бирү тәмамланды. Белгечләр фикеренчә, декабрьдә үтерелгән Беназир Буттоның Пакистан халык партиясының 342 урынлык милли мәҗлестә күпчелекне яулау ихтималы бар. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Кениядә сәяси тотрыксызлыкка нокта куярга ярдәм итәр өчен Найробига килде. Райс АКШ президенты Джордж Буш белән Африкада сәфәрдә йөри, әмма Кениягә ул үзе генә килде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Косовоның бәйсезлек игълан итүен Татарстандагы милли җәмәгатьчелек яклап һәм өмет белән каршы алды. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Косово бәйсезлеген электән үк яклап килдек һәм бүген ихластан аларны тәбрик итәбез диләр. Косовоның бәйсезлеге алуы Татарстан бәйсезлегенә өмет итүчеләрдә нинди хисләр уяткан? Бу турыда хәбәрчебез Амил Нурсили.
Казанда инактив эшләүче иҗтимагый оешмаларның берсе Татар иҗтимагый үзәге. Аның Марат Мөлеков исемендәге канаты Косово бәйсезлеген яклап декабр аенда ук узган курылтайында карар кабул иткән иде инде. Оешма лидерларының берсе Юнус Камалетдинов исә бүген Косово бәйсезлеген игълан иткәч ни эшләргә җыена?
Elekte yaklat bildik Kosova'nı, ondaki beysizlik meselesini halitirge, hazır da yaklap onları tebrikliyibiz. Kosova halkı bugün gününde başka halklarının buluşluğu bilen şundik halge yetişti. Tataristan'ın 90. yılına deklarasyonu sizler için söyleyeyim diyece Tataristan'ı buluşluğu bilen biz de Allah versen gelecekte şul halge yetişirge tırışabız, iyi buldurabız deyip uyuyayım. Beysizlik söz bilen gene birilmi, beysizlik için nıklap kırışına gerek kasavarlar kırıştılar.
Siz Yunus Kamaliddinov fikirlerini işittiniz. Kamaliddinov Kosova örneği Tataristan'a beysizlik için kreşin devam eterge bir sebep bulup duradı. Şuluk fikirde turuşlar arasında Tatar ziyalıları da var. Yazışı Fenzemen Battal'da kasavarlar gibi guk Tatar'da Avrupa Şurası Birleşken Milletler İşması gibi halıgar işmalar yerdemi bilen beysiz bulala deyip sanı.
Tatar gibi milletlerinin tıp iftibarı Kosova meselesine yönelirge deyir. Buna bizge de turudan turu Avrupa Sovet bilen her vakitte de elimizde durğa kerek Birleşken Milletler Uyuşması bilen durudan duru mine bu salırğa kerek onun üstelini hem Avrupa Sovetinin bütünüsünde heybetlep tapşırıp birip durğa kerek hem talep eterge kerek. Biz nak olar ki bu azatlık alırğa layık özimizin devletimiz bulgan hem biz devlet bile yaşarga deyir. Mine şuna erişirge kerek.
Fenzaman Battal Tatarlar kasavarlardan da artıqraq beysizlikke haklı deyip sanı.
Kosova'nı eyteler Sırplar olarını kırığa mı taşkanlar, bitirige mi taşkanlar dek, 10 minle Albanını harap ikenler dek, evizdekin bu distelerce milyonga tulgan 4-5 asır içinde. Dağın da korkunuşturak bulgan, şuna göre biz bu ilde yaşay olmayız, hem biterge tilemeyiz. Kolay bulgaştın, Birleşken Milletler Uyuşması bilen, Avrupa Sovyeti bizge de Kosova'a koranda da zorrak ihtibar birgedir.
Rusya'da Kosova beysizliğin yoklama uşu Tatarlar da var. Onlar Kosova yana suğuşlar ya ki tüntarilişlerge sebep bulur deyip kurka. Milletlerinin uz bilgilenuğu hem tınışlık durunda ise Fenzemal Battal bulay uylay.
Dünyaca mağazçılığı şuşuk oğun Birleşken Milletler Uyuşması tınış durmuşunun var etik buna şimdi azat devletler bulgan işraktağına yırşarında tınışlık buluğuna nık şanıp yaşaylar hazır.
Şulay biz tınışlık deyibiz. Ebi Tatarının kupşiligi hem Tatarstan Respublikası yaşavşı Rusya'da gümumi ideologiyen, devlet siyaseti Kosova beysizliğine karşı buldu. Bugün ise indi Urus telekanalları metbuğatı Kosova beysizliği kalemdeki tınışlıkka zor korkunuş tudur adıp haber ite. Niçin Rusya'da mındı fikir yaşı? Yunus Efendi Kamaliddinov'nu sırı gale.
Kursatildi Resey'nin tığılığı beysizini bastırır için. Lakin barıf çıkmadı. Bik kubuşlar olup bardılar. Onların bu işleri halıkka karşı buldu. Kişkine halıkların hukuklarına, demokratiye karşı buldu.
Efenzaman Battal sonu deste yıllarda beysiz kalgan SSR, Yugoslavya, Çekoslovakya gibi illerden bulingen ya ki ayrılıp çıkan iller Afrika'daki Eritreya, İndonezya'dan ayrılgan Künçıgış Timor gibi guk Kosova'da beysizliğin tanıttı. Tataristan'da tanıt olacak deyip sanay. Rusya'nın beysizlikke ümit etüşü illerge hem halıklarga karşı siyasetin gümümen ümitsiz deyip isepli. Ol bugün Rusya'nın imperiyaşıl kişi bik az kaldı deyip. Şu hesaptan harbi kişi de kişkine dey. Fenzemal Battal Rusya'nın kasavarlar yaki Tatar beysizliğine karşı alıp barlık harbi kişinin kurmi. Battal milletler Rusya'ya karamışı uzlar etlegen kadar. Hem buldur olgan şan. Halıqara jemegaçlikke anlatı olgan kadar beysizliğin ala ala deyip isepli. Fenzemal Battal Rusya'nı kişi halıklarga karşı kreş alırlık kiş deyip tügül. Uz işinde Urus televizorlarındağına ürüp kabartılgan bir buke itip kine kure.
Rusya'nın hazır kişi kalmadı. Çünkü ilk ol yartı Avrupa bilen kulasında tutadırıydı. Kupma Sovyetler Respublikalarını basıp yaşadı. Buna hazır olar ki mürlüpü kişiler, yigitler de belki minde soğuşka aşkınıp durmuyorlar. Onlarga akıl kırdı.
Kosova'nın beysizlik ihlan etuğine milli cemaatçilik vekillerinin fikirlerin Amil Nur işittirdi.
Azatlıkta Kozan Avazı.
Tatarstan ministerliklerinin yıllık yığılışları devam etti. Düşenbe Respublika Fenler Akademiyası binasında Respublikanın Selametlik Saqlau Ministerliğinin kollegi utarışı uzdı. Biride koralgan tüp sıraular Tatarstan'da tülevsiz hem tülevli medicini yerdemi, mecburi iminiyetleştiru, Respublikada yana selametlendiru uzakları aşu, Әлеге чарада хәбәршебез Гадел Галәмиддин катнашты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Соңгы арада Татарстанда төрле министрлыкларның коллегия утырышлары яшайды. Үткен телле, үз фикерле җәмәгать эшлекләре фикеренчә, республикада әлеге чаралар тиздән Русия президенты сайлаулары белән бәйле. Мондый һәр җыелышта президентка намзәтләрнең исемләре еш яңгыравын искә алганда, бәлки шулайдыр да. Сәламәтлек саклау министрлыгының дүшәмбе узган еллык җыелышында шулай ук намзәтләр турында сүз чыкмый калмады. Бигрәк тә илдә сәламәтлек саклау буенча милли проектны җитәкләүче намзәтнең исеме кат-кат әйтелде. Ләкин монысы башка кыйсса. Бу җыелышта билгеле сәламәтлек саклау турында да сүз булды. Күптән түгел билгеләнгән яш министр Айрат Фәррахов, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов һәм залда җыелган табибларга еллык нәтиҗәләр турында сөйләде. Аның сүзләренчә, республикада тулаем алганда сәламәтлек саклау өлкәсе үсештә, әмма кайбер проблемалы яклар да бар. Бу проблемаларны табиблардан бигрәк урамдагы халык яхшырак ачып бирде. Шул сораштыруны тыңлыйк.
Бергән мигалница барганда картышкасы да ортырга язмасын. Балаларым укып бетердек, үзләре экзамен биреп кердиләр. Бирергә акчамда без монда бик әз алып эшлибез.
Алла, бик яхшы алар микән? Җәмәсеннән. Бетерәм миндә алар ни гәрәй?
Глазнойга вот менә кайнана белән барганда 4000 алдылар. Үзләре сырап, топ әйбәтрәк, карарга әйбәтрәк. Миңа бирегез дип тора алмый. Ухараш яхшырак булсын өчен зарплата күбрәк салар сырамаслар инде уже. Теге санитаркалар җире инде аларның 2000 анда. Чакшы эш бит инде бәрибе. Кан дисең нәрсә инде җыештыралар алар. Кайбысының туганнары да карамый җүнләп. Акча җитмәгәннән инде.
Билгеле, сәламәтлек саклау өлкәсендә бу мәсьәләләр бар. Моны республиканың сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов та аңлый. Үз докладында бу хакта ул булай диде.
Подверг жестокой критике систему здравоохранения.
Бүгенге көндә иң күп тәнкыйтьләнә торган әйберләр бу хастаханәләрдә озак чираттырулар. Биредәге табибларның авырларга салкын караш яш табибларның белем ягыннан кыйбатлы аппаратларда эшли белмәве һәм әлбәттә инде хезмәт хакы. Әгәр дә табиблар айлык планны үтәй икән, аларның хезмәт хакы яшәү минимумыннан да ким булмый. Якынча 7-8 мең сум. Медицина уку йортларында айлык хезмәт хакы 10 мең сум. Нинтимер Шәймиев үзенең еллык юлламасында быел бу күрсәткечне арттырырга кирәк диде. Бүген безнең министрлык республика хөкүмәте белән бергәлектә күп кенә эшләр алып бара. Әйтик, шу шарада республикада кардиохирургия өлкәсендәге тарифлар 16% артты. Димәк, бу өлкәдә эшләүчеләрнең дә хезмәт хакы шул рәвешле артты дигән сүз. Икенче мәсьәлә авыл җирләрендә табиблар җитмәү. Министр әйтүенчә, авылларга чакырылучы табибларга фатир биреп, югары хезмәт хакы ясасаң, ул мәсьәләне шишеп була. Әлеге тәҗрибә республиканың кайбер районнарында кулланыла инде. Татарстанда мәҗбүри иминиятләштерү темасына килгәндә, узган ел бу өлкәдәге хәлләр белән республиканың мәҗбүри иминиятләштерү фонды башкарма җитәкчесе Исмагыйль Низамов таныштырды.
Бюджет фонды на 2007 год составили.
Иминиятләштерү фондының былтыргы киреме 10.2 миллион сум тәшкил итә. Бу акчалар 2007 елда иминиятләштерү программасын тормышка ашырырга юнәлтелде. Фондның чыгымнары исә узган ел 9.7 миллион сум тәшкил итте. Республикада бер кешене иминиятләштерү елга 1914 сум тәшкил итә. Русиядә бу күрсәткеч 1936 сум. Күпкә аерылмый. Биредәге чыгышларда күренгәнчә, сөйләүчеләр мәсьәләне шешер өчен федераль оешмадан финанс ярдәм сорыйлар. Аның каравы җыелышта социаль үсеш һәм сәламәтлек саклау федераль агентлыгы җитәкчесе Юрий Беленков Татарстан белән элемтәләр турында булай диде. Бүген без Русиядә 2 ел эшләп килгән сәламәтлек өлкәсендәге милли проектларга нәтиҗә ясыйбыз. Күпләр тарафыннан безнең эшчәнлек тәнкыйтьләнсә дә, барыбер эшләнгән эшләр күп. Без ил буенча 46 миллиард сумга 25 мең данә медицина җиһазларын урнаштырдык. 13 меңнән артык машинаны яңарт. Билгеле бу үзгәрешләр Казанның сәламәтлек саклау өлкәсендә шикләп узмады. 2 ел эчендә федераль үзәк тарафыннан Татарстан сәламәтлек саклау өлкәсенә 7 миллиард сум кертелде. Утырышны тегәлләп Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов булай диде.
И себя упрекаю, и бывшего министра, и нового. Жизнь как-то. Живу ли я правильно? Да, ты живешь правильно, но жизнь проходит мимо. Некоторые федеральные центры прошли мимо.
Мине баршыган төп мәсьәлә, аны инде мин элек министрга да, хәзерге министрга да әйтеп киләм. Әйтәләр бит, сез тормышны дөрес алып барасызмы дип. Алып баруын алып барабыз да бит, әмма тормыш безне шикләтеп уза кебек. Кайбер федераль үзәкләрдә безне шикләтеп уза. Ярый сезнең белән элемтәләр әйбәт. Бер-бере безне аңлап яшибез. Хәзер менә зур эш Казанда федераль белем бирү үзәге ачылырга тора. Соңгы елларда без сәламәтлек өлкәсенең мөһимлеген аңладык. Узган елга караганда хәзер бу өлкәгә 3 тапкырга күбрәк акча кертелә. Сәламәтлек өлкәсе безне ныклап уйландырырга мәҗбүр итә, ди Рөстәм Миниханов.
Сәламәтлек саклау министрлыгының еллык җыелышында күтәрелгән мәсьәләләр турында Гадел Галәмәдин сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Яңгыс радиосы дулкынында Азатлык радиосы тапшыруларының туктатылуы Казан һәм республика татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык уятты. Мондый вазгыять тугач Азатлык радиосының Казан бюросына шалтыратулар бик күпкә артты. Тыңлаучыларыбыз Азатлык тапшыруларының яңгыс сырда бетерелүенә үз борчуын белдерә. Шундыйларның берсе Чаллы шәһәренең сукырлар җәмгыяте рәисе Әнвәр Гәрәев. Хәбәрчебез Мәликә Басыр аның белән әңгәмә корды.
Соңгы вакытта мондый шалтыратучылар саны гаят күбәйде. Шулай ук безнең радионы тыңлаучылар инде хәзер радионы эзләүчеләр тыңлауның кыенлашуы турында да белдерәләр. Менә шундыйларның берсе Чаллы шәһәренең сукырлар җәмгыяте рәисе Әнвәр Закир улы Гәрәев. Әнвәр Гәрәев сөйли.
Чаллы шәһәрендә яшәүче беренче төркем күз буенча инвалид үзем. Менә сезнең радионы бик күптәннән яратып тыңлыйдык. Әле FM-дә менә бу соңгы вакытларда узган елда да Татарстан яңгысыр дулкында әзме күпме информация керәдер иде. Хәзер сезнең формат үзгәрде бай ахыры. Ул тапшырулар бетте. Менә ни кызганыч, башка мөмкинлегем юк сезне тыңларга. Хәзер ул кулдан радио алгышым бар минем, әйбәт кенә. Ләкин безнең шәһәрдәге шул кадәр ни күп помеха. Бөтен эфир тулар шатыр-шатыр-шатыр шушы чит тавышлар белән. Бенлек булса да тыңлап була инде. Ярым сүзләрне, ләкин сәгатьләр буе тыңлап утыру бик ялыктыра бу. Компьютерны ашырга булыр янда бит әле булырга тиеш иң беренче. Менә мин беренче группа инвалид мугыш компьютер алырлык радиога. Безнең программа бу инде теге. Озвучивающая программа шунда Джоуз дигән программа куела, һәм ул бөтен командаларны тавыш белән итеп яңгыратып тора. Әгә күрмәүче бик җайлы ул үзе. Ләкин менә минем компьютерым юк. Аның бит әле интернетны түләргә дә кирәк, интернеттә йөрүче үзегез беләсез. Сөйләшеп караганнар, Татарстан сукырлар идарәсе Татарстан элемтә министрлыгы белән бу турыда сүз булган, ләкин була алмады.
Алар нәрсә диделәр?
Исемлекләр җыеп җибәргән иде, кире кактылар безнең үтенечне шу. Безнең оешмада күп тыңлаучылар, ну безнең оешмада менә хәзер бүген көндә 530 кеше, беренче, икенче төркем инвалидлар. Мин барысы өчен дә гувахлык бирә алмыйм, ләкин менә бер мин белгән кешеләр арасында бер 30-40 кеше бар. Менә безнең шәһәрдә интернетның бәясе 12 сум бер сәгатькә. Бер ай тыңласаң, димәк 360 сум була. Бер елга ул шактый баса тагын 4000 җыела инде. Моның кадәр акчаны бит әле булдырырга да кирәк. Бүгенге көндәге менә бу информация чаралары сез бит төрле яктан яктыртадырыгыз. Төрле илләрдәге хәлләрне, шурык Татарстандагы, Россия ичендәге мәсьәләләрне дә, бит Россия ние каналына безне канәгатьләндерә алмый бу як.
Шулай ук азатлык тапшыруларының кыска дулкыннан начар ишетелүенә зарланып шылтыратучылар да күп. Менә тагын безне югалткан бер тыңлаучы фикере.
Менә минем теләгем нәрсә иде? Бер сәгатьлек тапшыру була иде. Күз кебек көтеп ала иде. Чөнки ул иң дөрес, иң яхшы хәбәр иде безнең татар телендә. Улан артыра бара инде калды 15 минутка гына. Инде хәзер 10 сумда бетерделәр. Менә шуны бир алмассызмы? Хәзер бер нәрсә тыңларга юк. Единственный бер источник хәбәрләр чыганагы иде.
Мөмкинлекләре шикләнгәннәргә инде нишләргә? Аларның интернеттан уку мөмкинлекләре юк. Бер сәгатьлек азатлык тапшыруын интернеттан суыртып тыңларга да инвалид кешеләрнең мөмкинлекләре шикле. Азатлык радиосын кыска дулкыннардан тыңларга гына кала. Азатлык радиосының Казан бюросы берничә радио тапшыруларын Казандагы сукырлар җәмгыяте китапханәсенә MP3 дискысына язылган вариантын бүләк итеп тапшырачак.
Сез Мәликә Басыр язмасын ишеттегез. Шушы көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллинга 70 яшь тулды. Шунлыктан җомга кичендә шигърият сөючеләр Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында җыелды. Монда шагыйр юбилее уңайыннан әдәби кичә уздырылды. Республика президенты исеменнән юбилярга Татарстан алдында хезмәтләре өчен орден күкрәк тамгасы тапшырылды. Фәнис Яруллинны котлар өчен Диләфрүз театры җитәкчесе Диләфрүз ханым Мәскәүдән махсус килгән. Юбилярга бүләк итеп ул Мәскәүдә Фәнис Яруллинның 70 яшьлегенә багышлап уздырылган кичәдән видео тасма алып килгән.
Әнин сабы үзе Мәскәүгә килеп карый алмагач, аңа кассетасын, видеотасманы алып кайттык. Балалар Фәнис сабының шигырьләрен ятлап, укырга ирәндләр. Ә менә без аның кичәсен уздырдык. Фәнис сабы ярының 9 февральдә Мәскәүгә туган халык каян белсен, Фәнис сабының дөньяда барлыгын. Без аңа сөйләдек, укымаганнар да, чөнки китапны табып булмый. Фәнис сабы ярының китаплары чыгып тора. Ләкин китап шүрлекләрендә, кибетләрдә ул ятмый, шунда алып бетерелә. Һәм безнең Мәскәүдә инде ничә еллар эшләп килә Фәнис Ярулин исемендәге китапханә. Ул үзенең китапларын безгә бүләк итте китапханәгә дип. Никадәр томнары бездә аның кулы белән язылган. Менә халык шуннан белә башлады Фәнис абыны. Укыйлар.
Кишәдә Фәнис Ярулин сүзләренә язылган җырларны җырчылар Миңгол Галиев, Зилә Сунгатуллина, Рамил Миндияр, Гүлзада Сафиуллина, Айдар Габдинов һәм башка җырчылар башкарды. Шигырьләрен тамашачыларга Татарстанның һәм Русияның халык артисты Рауль Шәрәфиев укып ишеттерде. Шагыйрь Муса Җәлилнең туган көнендә гадәттәгечә Казанда Татарстан милли музеенда Муабит дәфтәрләренең төп нөсхәләрен халыкка күрсәтү кичәсе уза. Чалыда исә бу көнне Муса Җәлил бүләгенә татар башкорт көрәше буенча бәйге узды. Анда Татарстаннан тыш Русияның башка төбәкләреннән дә төркемнәр катнашты. Чалыда узган әлеге бәйге һәм аның нәтиҗәләре турында Гафиулла Газиз сөйли.
Муса Җәлил призына үткән бәйгенең җиңүчеләре Казан шәһәренең Вахитов районы көрәшчеләре. Шулай итеп, әлеге турнирда әллә ни көтелмәгән вакыйга булмады. Башкала көрәшчеләре 2008 елның 17 февраленә үзләрен иң көчле команда итеп танытты. Быел ярышлар тарихында беренче тапкыр буларак 130 килограмм авырлыктагы үлчәү категориясе кертелде. Моңарчы 100 килограмм авырлыктагы көрәшче 150 яки 170 килограмм авырлыктагы көрәшче белән бил алышты. Менә яңа кагыйда нигезендә, ягъни 130 килограммнан югары авырлыкта җиңүче итеп Фаил Халилов танылды. Ул Мамадыш районыннан. Шулай да Фаилның җиңүе чынлап торып бил алышу белән бәйле түгел. Аның көндәше Рөстәм Мухамов күләмгә чыкты. Фаил аның биленә сөлге салуга ул ике кулын күтәрде. Бу көрәшсез бирелем дигәнне аңлата иде. Пәһлеваннар арасында көрәш мишәгенә җиңүче исеме Мамадыш егетенә бирелде. Бәйге барышында азатлык хәбәрчесе иң зур авырлыкта батыр исеме алган Халиловтан яңа авырлык үлчәве һәм көндәшенең көрәштән баш тартуы белән кызыксынды.
Бу бик әйбәт нәрсә бу. Менә 130 килолык кешеләрдән 100 килолык белән көрәшәдер, 160 килолык кешеләрдән 100 килолык белән көрәшәдер. Бу алар өчен менә бу 200 кайыру бик зур нәрсә, бердән травма шунда. Икенчедән, все-таки 40 кило разысылар, кешенең бит таланты югалып кала шуның белән, кысылып кала.
Көндәшегез нигә алай менә бик тиз берелде сезгә, көрәшсез генә?
Ансыр ничә тимен менә. Ансыр әйтә алмыйм инде, көрәшченең һәрбер кешенең үзеше, ансырдан сорарга кирәк.
Кызганычка каршы, пәһлеваннар көрәшеннән баш тарткан Мухамовны көрәш залында бүтән күрә алмадым. Иң зур тамашаны карый алмаган халык Мухамовның көрәшсез берелүен үзенчә фаразлады. 100 килограмм авырлыкта батыр калган Чаллы егете Айрат Гилаев турнирның яңа рекордын куйды. Ул шушы бәйгеләрдә 10 тапкыр батыр исемен алды. Командалар арасында Чаллы 2-нче урында, 3-нче урында Арша, Балтач командасы 7-нче урында. Бәйгедә соңгы 2 урынны Бөгелмә һәм Менделеев районнары алды. Сембер өлкәсе көрәшчеләре 46-нче, Оренбурлар 48-нче, Мәскәүләр 53-нче урында. Шакыру җибәрелгән булса да, Башкортстан командасы Чаллыга килмәде.
Чаллыда Муса Җәлил бүләгенә узган татар башкорт көрәше турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 18 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Әфғанстан хөкүмәте Косово бәйсезлеген тануын белдерде. Европа дәүләтләреннән Испания, Кыпрыс, Греция, Словакия, Болгарстан һәм Романия Косовоның бәйсезлеген танымауны белдерде. Чечнядан читтә яшәүче чеченнар Косовоның бәйсезлеген хуплый. Олар Косовоның Белградка каршы көрәшен үзләренең Мәскәүгә каршы бәйсезлек көрәше белән чагыштырды. Русияның мөфтиләр шурасы Косовоның демократик дәүләт булачагына ышана. Шура рәисләшләренең берсе Нафигулла Ширев Косовоның бәйсез дәүләт булырга хукукы бар. Бүгенге көндә сербләр һәм албаннарның бергә яшәүе мөмкин түгел, чөнки алар арасындагы низахның тамырлары тирән. Косово халкы сербләрдән күп зыян күрде дип белдерде. Русияның дәүләт думасы һәм федерация шурасы тарафыннан кабул ителгән белдерүдә Косовоның бәйсезлек игълан итүе дәүләтләрнең территориаль бөтенлеген бузу булып тора диелә. Шунда ук анда Косовоны тану инде булган низахларны кыздырачак һәм яңаларын тудырачак диелә. Мәскәүнең Савельев мәхкәмәсендә Гарри Каспаровның Кремль яклы наши хәрәкәтенә каршы биргән шикаяте тикшерелә башлады. Мәхкәмә утырышы 18 мартка билгеләнгән. Пакистанда парламент сайлау тәмамланды. Белгечләр фикеренчә, декабрьдә үтерелгән Беназир Буттоның Пакистан халык партиясының 342 урынлык милли мәҗлестә күпчелекне яулау ихтималы бар. Украина һәм Европа берлеге ирекле сәүдә зонасын кору турында сөйләшүләр башлады. Ай башында Украинаның дөнья сәүдә үзәгенә әгъзалыгы расланган иде. Ике тараф та сөйләшүләрне катлаулы дип бәяли. Президент Ющенко Украинаның төп сәүдә партнеры хәзер Русия түгел, ә Европа берлеге диде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан парламенты әгъзасы Эдуард Мурзин 2 мартта үтәчәк яңа парламент сайлауда намзат булып теркәлә алмаса да, бу көннәрдә каты эшчәнлек алып бара. Ул үзенең хукукчы буларак көрәшен дәвам итәчәген белдерде һәм Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты оештырып, төрле юнәлешләрдәге хукук бузуларга каршы көрәш алып барачагын игълан итте. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан бүлеге тикшерә башлады. Башкарма комитет әгъзалары бу гамәл әлеге башкарма комитетына гамәлдән чыгарып, яңа хакимиятләргә яраклы оешма төзү өчен алып барыла дип исәпли. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты оешты. Аны Башкортстан парламенты депутаты Эдвард Морзин җитәкли, әлеге хәрәкәт ришвәтчелек, бәйләр сикерү, хакимиятның канунларын бузуы, кыскасы, халык мәнфәгате өчен барлык өлкәләргә кагылышлы хокук бузуларга каршы көрәшәчәк. Инде чаралар да уза башлаган. Бу турыда Нефтекамадан Эдвард Морзин шуларны ирештерде. Нефтекама татарлары менә инде ничә ел Татарстан яңа гасыр телевизион каналын карый алмый афалана. Әлеге фронт бу юнәлештә дә көрәшергә җыена. Эдвард Мурзин. Нефтекама шәһәренең халык каршылыгы фронты хәрәкәте башы республика парламенты депутаты Эдвард Мурзин булды. Эдвард Мурзин 2 март узачак республика парламентына сайлауларда катнашу өчен нәмзәт буларак теркәлеп алмаса да, хукукчы буларак көрәшәчәген белдергән иде. Шулай итеп ул тагы көрәшкә күтәрелде. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты өстендә болтар куера башлады. Башкарма комитетта федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәлеге тикшерүүчүлөрү башлады. Тикшерүүчүлөр муну планлы тикшерүү дей, лакин планлы тикшерүү 2005 жылда гана узган, һәм яңасына вакыт жетмәгән. Тиркәү хезмәте вакиле Муксинов сүзләренә караганда, уюшманың низамнамәсендә хата бар. Уюшма җәмәгатьчелек берләшмәсе дип аталырга тиеш түгел, әтүбәк җәмәгатьчелек берлеге булырга тиеш. Бу федераль канунга каршы килә икән. Шунысы кызык, федераль тиркәү хезмәте 2002 елда ни өчендер нәкъ шушы низамнаманы үзе тиркәгән булган. Дөрес, ул чакта уюшма җитәкчесе Эдуард Хамитов иде, һәм ул хакимият җырын-җырлады. Тагы бер сәер хәл, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын тикшерү турында күрсәтмәне тиркәү хезмәте баш урынбасары Туйгынов имзалаган. Туйгынов Башкортстандагы башка татар оешмаларын да рәсми юкка чыгарган кеше. Мәсәлән, узган ел татар иҗтимагый үзәге гамәлдән чыгарылды. Милли мәдәни мөхтәрият 2004 елдан алып тиркәлеп алмый язышыгә. Әлеге тикшерүләр турында тиркәү хезмәте башы бу вазифага күптән түгел билгеләнгән Ростовтан китереп куйылган Галунов бөтенләй хәбәрдар түгел. Тиркәү хезмәте тикшерүчеләре тиз арада корылтай үткәреп, низамнамәгә үзгәреш кертүне таләп итә. Корылтай исә узган елның 8 декабрендә үткән иде. Ул кашып посып, юбилей үткәрәбез дигән сылтау белән бер ашханада үткән иде. Вазак ул ашхана җитәкчесен эшеннән алдылар. Ягъни Башкортстанда хакимиятка буйсынмаган татар оешмалары корылтайын үткәрү мөмкин булмаган хәл. Башкарма комитет җитәкчеләре бу тикшерүләр, таләпләр хакимият тарафыннан махсус оештырыла дип исәпли. Алар фикеренчә, башта тиркәүне юкка чыгарачаклар, вазак хакимият сценарийсында җыен үткәреп, үз кешеләреннән торган оешма төзәчәкләр. Узган ел Баймакта урыс православ чиркәвен яндырулары турында сөйләгән идек. Ул янгын бесе чыганаклар шау-шуынан соң 10 тәүлек үткәч кенә рәсми мәгълүмат чараларында көн күрде. Инде әлеге янгын буенча мәхкәмә утырышы булган һәм мәхкәмәдә кашып посып үткәрелгән. Анда хәтта янган чиркәүнең руханилары да чакырылмаган, янгынга гаепле дип бер сукбай табылган һәм аны шартлы хөкем итеп иреккә чыгарганнар. Мәхкәмә утырышы нибары 27 минут дәвам иткән. Мәскәүдә чыгучы «Финанс» исемле журнал илдәге иң бай кешеләрнең исемлеген басып чыгарды. Аңа Башкортстан президентының улы Урал Рахимов та кергән. Россия миллиардерлары исемлегендә Урал Рахимов 4,125 миллиард доллар байлык белән 43-нче урында. Бөек Британиядә качып яткан Борис Березовскийның 1,13 миллиард доллар белән 80-нче урында икәнен искә алганда, Урал Рахимов Борис Березовскийдан 3 тапкыр байрак булып чыга. Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Бишеваның тууына 100 ел тулу уңайыннан чаралар дәвам итә. Узган шимбә язучының якташлары күгәрченлеләр якташлар җыены үткәрде. Ул иң затлы бинада конгресс холда үтте. Республика президенты Мортаза Рәхимовның да күгәрчен районыннан булуын искә алганда, әлеге районга иң затлы бина бирелүе гаҗәп түгел. Чарада Мортаза Рәхимов үзе дә катнашты. Юбилей чаралары узган елдан ук бара. Бу турыда Күгәрчен районы шурасы рәисе Марат Ихсанов шуларны сөйләде.
Зәйнәп Абдулахованың туган авылында уның йорт музейын реконструкциялау, унда спортзал төзелү, авылды шул дикле матур күркәмгә әйләндерү үзе бер матур күренеш. Унан соң тагы да январь аенда гына бездә үтте Зәйнәп Абдулахованың 100 еллыгына арналган хәтер кисе.
Бу Күгәрчен районы шурасы башы Марат Ихсанов булды. Зәйнәп Бишева трилогия, ягъни дәвамлы эш роман авторы. Башкорт зыялылары фикеренчә, төрки дөнья әдәбиятендә андый күләмле әсәр язган башка бер генә хатын-кыз язучы да юк. Билгеле тарихчы Марат Тулшарипов.
Әйтергә кирәк, Исланда бөек шәхес ул. Ул хатын-кызлар арасында менә шундый югарылыкка иткән, шундый алым-алым романнар язган кешеләр әйтергә кирәк бик кирәк. Менә шул яктан ул бигрәк тә кадерле, талантлы, башка телнең кадерен белгән, үз халкының патриоты булды Зәйнәп апай.
Сез Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Марат Кушарипны тыңладыгыз. Уфада Зәйнәп Бишеваның 100 еллыгы уңаеннан төп чара февраль ахырында узачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Киң күләм мәгълүмәт чараларын журналистларны мәхкәмәгә бирү Русиядә орта бара. Күп кенә җитәкчеләр, зур ширкәтләр журналистларны абруйларын һәм намусларын пычратуда гаепли. Белгечләр моны сүз иреген кысуның яңа төре дип бәяли. Татарстан мәхкәмәләренә иң күп йөргән журналистлар белән Ландыш Харасова сөйләште.
Шәркәт җитәкчеләре дәгъва белдерүнең яңа юлын тапты. Абруемне һәм намусымны пычраталар дип масса күләм мәгълүмат чараларын мәхкәмәгә бирә. Зур күләмдә акчалар таләп итә. Мисал өчен Русиядә 2006 ел башыннан ел ярым дигәндә 300-гә якын абруй һәм намусына зыян килгән дип санаучы җитәкче журналистны мәхкәмәгә биргән һәм барлыгы алардан 88 миллион сум таләп ителгән. Журналистлар да, баш мөхәррирләр дә сүз иреге кысыла дип саный. Чөнки мәхкәмәдә эре ширкәтләрнең җиңеп чыгуы да арткан. Безнең гәзит дигән шәхси газета баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов абруйына зыян килгән дип масса күләм мәгълүмат чарасын мәхкәмәгә бирү очрагының артуын булай дип аңлатты.
Бу цензураның икенче бер төре, журналистларның кулга тотуының бер ысулы. Минем үземнең инде 5 тапкыр суд утырышында катнашырга туры килде миңа. Менә шушы мәсьәлә буенча. Инде журналистлар бүген төрле яклап бәйле, чөнки Россия журналистлары бүген алар финанс ягыннан да анасын шушы ук редакторларның яраклашырга тырышкан аерым мәсьәләләрне яклаган редакторларга да бәйле иҗади ирекләре юк. Бүген Русиядә журналистикада эшләү бик кыен. Мин инде очрашкан вакытта да 90-нчы еллардагы журналистиканы сагынып искә алам, чөнки ул вакытта эшләргә кызык иде. Гәрчә теге тулаем яктан теге бар да камил, законлы булмаса да эшләргә ирек иде.
Безнең гәзит дигән шәхси газета баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов хәзер сак эшләргә туры килә ди.
Мин үзем дә бүген шәхси газета хуҗасы буларак материалларны укучыларга тәкъдим иткән вакытта бу нәрсәне күз алдында тотам. Чөнки үзегез беләсез, безнең система шул кадәр идарә ителә торган, шул ук мәхкәмә системасы да идарә ителү өчен кем көчлерәк бар нәрсә аның кулында. Чөнки ул мескен журналист 3-4 мең хезмәт хакы алып яшәгән журналист бүген бар нәрсәгә бәйле, бар нәрсәдән куркып тора. Әгәр дә аны бер шушындый зур җитәкче, аны бит инде зур адвокатлар, булдыклы юристлар яклый. Журналистның кеме бар аның? Штутка тарта икән бу журналистны. Әлбәттә, теге адвокатлы, акчалы түрә отачак һәм журналистан анда штансыз калдырачаклар.
Диде безнең гәзит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи шактый гына мәхкәмә юлларын таптаган. 30лап тапкыр мәхкәмәгә биргәннәр аны. Искәндәр Сиражи булай ди.
Күп очракта, әгәр дә безне судка бирәләр икән, журналистның судтан куркуыннан тора. Мин беләм, Татарстан яшьләре мәсәлән, әйме, гел судлаша, акчарлак гел судлаша. Аннан куркырга кирәк түгел. Әгәр дә инде күрәләтә суд яки бездә судларның да сатлык икәнен беләбез бит инде, әйме? Күрәләтә суд журналистны хаклы булса да хаксызга чыгарырга тырыша икән, бу очракта безгә һич шиксез берләшергә һәм бу судьяны, һәм менә бу судка бирүче адамны һәр вакытта да күз уңында тотарга кирәк. Бөтенебезгә дә берләшергә, моның өчен берләшергә кирәк. Моның өчен татмедиада ниндидер бер бүлек булырга тиеш, журналистларны яклый торган, әйеме? Бүген, мәсәлән, шундый әйбер бар, соңга сукмауда башланды. Кай вакытта?
Диде Идел журналы хезмәткәре Искәндәр Сиражи. Федераль үзәктә масса күләм мәгълүмат чараларын мәхкәмәгә бирү очраклары төбәкләргә караганда күбрәк дип саный Татарстан журналистлары. Алия Сабированың фикере мондый.
Хәзер, әгәр дә ниндидер зур компания журналист белән судка бирешә икән, миңа калса анда инде 90% менә бу компания җиңеп чыгачак, чөнки алар үзенең элемтәләре белән, акчалары белән моны эшли алар. Минем үземнең дә шундый хәлдә калганым булды. Ну, безнең Татарстан кебек кечкенә җирдә бит инде аудитория кечкенә, бигрәк тә татар газета журналларының аларга шул ук бер үк кешеләр белән эшләргә туры килә. Шуңа күрә мөнәсәбәтләрне бозмас өчен бу газета журналлар алар инде ниндидер зур компанияларга тел-тел тидермәскә тырышалар. Шулай булганы булды, минем дә мин моңа тыныч карыйм бер яктан. Ну, икенче яктан инде моның сәбәбе дип уйлыйм, безнең Россиядә законнарның барыбер камил булмавыннан. Чөнки бездә шундый гыйбарә дә бар урысларда. Закон, что вышло, куда повернул, туда и вышло дигән.
Диде Татарские новости газетасының милләт кушымтасы мөхәррире Алия Сабирова. Ә яңа гасыр телевидениесенең хезмәткәре Рәмис Латыпов исә мондый фикердә тора.
Моның башлангычы Коммерсант газетасыннан башланган бер инде. Коммерсант газета бит бер банкка отылып, шактый күләмдә акча түләргә тиеш булып калды. Әлбәттә, бу аерым газеталарны, аерым мәгълүмат чараларын ябу өчен нинди дә булса сорау булалар. Ләкин менә безнең инде күчтенеке замана дигән судларда шундый закон идәрә иткән вакытта бу әлбәттә журналистларга каршы көрәшнең бер очрагына әйләнә.
Диде Яңа гасыр телевидениесе журналисты Рәмис Латыпов.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.